Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po zhvillojnë pjesën finale të fushatës parazgjedhore.
Duke u shprehur për premtimet e partive politike për investime në bujqësi në Kosovë, eksperti Zenel Bunjaku postirash thot:
premtimet që janë të bo, që se logaritën vetëm prej bujqitit Kosovës, investime në bujqësi, dëse që nuk janë shumë të realizushme.
Për të arriturat në shëndetësi gjatë viteve të fundit, të Blerim Syla nga sindikata e shëndetësis shprehet:
unë mendoj se është mbyllë kuniza ligjore nëse përket shëndetësisë, edhe reformat e cilët kanë fillu, por aja që ka i ka mungu, ka qenë keq menaxhimi institucional.
Serbët e Veriut do t'i përgjigjen ftesës së qeverisë serbe që do dalin në zgjedhjet e 8 qershorit. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 5 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Në Bruxelles, dita përfundimtare e grupit të 7 vendeve të industrializuara, dominuese Ukraina. E përditshmja Washington Post të shkruan se përëndimi nuk tregon vullnet për të mbrojtur lirin kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, përfshirë edhe blokun e lajmeve, më kollësisht gjatë këtij programi. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore në Kosovë po hyn në fazën finale. Premtimet e partive politike shtrihen nga përkushtimet për zhvillim ekonomik, hapje të vendeve të reja të punës e deri te ndryshimet rrënjësore. Edhe kësaj radhe, disa nga subjektet politike premtojnë se kur të vinë në qeveri, postjerash, do të ndryshojnë simbolet e shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po zhvillojnë pjesën finale të fushatës parazgjedhore. Tubimet me qytetarë, spotet dhe mesazhet reklamuese nëpër media, shfrytëzimi i rrjeteve sociale janë disa nga aktivitetet që dominojnë në këtë fushatë. Organizatat monitoruese dhe vëzhguese të zgjedhjeve kanë tërhequr vëmendjen jo vetëm për premtime enorme, por edhe për shpenzime enorme, përderisa thuhet se asnjërin nga subjektet pjesëmarrëse nuk është treguar transparent në lidhje me burimin e mjeteve, sidomos gjatë pjesës së parafushatës. Sidoqoftë, fushata po vazhdon dhe se një ditë para mbylljes së saj, aktivitetet shtrihen në gjithë Kosovën. Partia Demokratike e Kosovës dhe kryetari saj Hashim Thaçi vazhdojnë të prezantojnë vizionin e tyre për misionin e ri, i cili mes tjerash parashes zotimin për krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës gjatë mandatit të arshëm 4-vjeçar.
Tash kemi vute merit e shtetit ton dhe ne, leadershipi Partisë Demokratike të Kosovës, e prezantojmë misionin e ri si një objektiv madhore e zhvillimit ekonomik e krijimit e 200.000 vendeve të reja të punës.
Ndërkohë, subjekti më i madh opozitar gjatë mandatit të fundit të institucioneve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryetari saj Isa Mustafa, premtojnë jo vetëm ndryshime në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e papunësisë, por edhe ndryshimin e simboleve shtetërore të Kosovës. Mustafa është zotuar se në vend të himnit dhe flamurit aktual të Kosovës, LDK-ja në pushtet do t'i kthente simbolet që i kishte propozuar presidenti indier Ibrahim Rugova.
Se ne do t'ja kthejmë Kosovës këtë flamur dardan që i keni përpara ju këtu, si flamur shtetëror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'ja kthejmë Kosovës himnin që pashtu e dashi Rugova kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Duke paraqitur veten si alternativë për ndryshimet që i duhen Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti ftojnë votuesit që të mbështesin këtë subjekt politik në mënyrë që gjendja në Kosovë të ndryshojë për të mirë. Kurti mendon se ndryshimi në Kosovë nuk mund të ndodhë përderisa vetëvendosja të mos vijë në pushtet.
Me largimin e kësaj qeverie krijohet mundësia për shërim. Me qeverinë e vetëvendosjes fitohet garancia për shërim. Ne nuk duam thjesht fitoret vetëvendosje. Kosovës. Ne duam ndryshim Kosovës. Mirë po, për ndryshim Kosovës duhet fitoj vetëvendosja.
Me premtimet për shfarosjen e korrupsionit dhe uljen e shpenzimeve qeveritare, para votuesve është zotuar kryetari Aleancës për Armoninë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Duke luftuar dukuritën negative dhe ullur shpenzimet qeveritare, Haradinaj mendon se do të kursejen para për mirëqenjen shoqërore të qytetarëve të vendit.
Pare që i hanë korupcioni sot, i kishin pas për projekte, përshamu për ujnë e vijesh. Duhet me u qeverish në Kosovë me ma pak luks, luks qeveritare. Jo mos mu dit sa jënë zëvec ministra, sa shpenzime bohet, kush hanë kush shpin, sa herë u tuhet, u me i fajnë logarije bohen të punë.
Fushata para zgjedhore do të vazhdoj edhe të premten, ndërka që të shtunën është heshtja zgjedhore para ditës e votimeve më datën 8 qershor. Për pjesëmarrje në këto zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse. Ato do të garojnë për 100 ulëse në kuvend, nga që 20 vendet të tjera janë të garantuara para prakisht për komunitetet pakic. Partia fituese do të merë në fund mandatin për formimin e qeveris, e cila si pas të gjitha kombinacioneve do të përbës sërish nga një koalicion prej partive të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të bujqësisë në Prishtinë thonë se nuk u besojnë premtimeve të partive politike për sektorin e bujqësisë në fushatën për zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Ata theksojnë se bujqësia ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i iniciativës për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, Zenel Bunjaku, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pasur investime në bujqësi, por premtimeve aktuale të partive politike nuk i beson.
Premtimet që janë të bo, që se logaritën vetëm prej bujqetit Kosovës, investime në bujqësi, besoj që nuk janë shumë të realizushme, sepse ka kapacitet të limitum bujqetit për mi ndo këtu funde për bujqësi. Për shumë, dhe i thotë qeveria për momenti ka 1.5 miliard, për mu nuk ka bazë 1.2 miliard euro me investu në 4 vitet e arshme në bujqësi. 500 milion euro për 4 vitet e arshme është pak me dyshim, se dhe prej edhe kje shifrë është bukur e madhe, po është mund të mos jetë premtim real nëse i shqyrim vendet e punës.
Në anën tjetër, profesorin e fakultetin e bujqësisë Salim Gjergjizi për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike premtojnë investime, krijimin e vendeve të reja të punës, por nuk janë premtimet kryesore që kërkon nga bujqit aktiv. Pastaj, profesori Gjergjizi vlerëson se partia që do të fitoj të qeverisë vendin e vitet e ardhshme duhet të punoj shumë edhe në ngritjen e cilësisë së ushqimit, problem ky që sipas tij nuk vret në programet e partive politike.
Këto premtimet nuk janë ato censore që pa kërkon sot dikush që mirët me bujqësi. Interesi fermerit është nga puna vetë a mund të siguroj të hyra, mjaftushme për familjen e ti edhe për të vazhdu biznesin. Pra, sot aktiviteti bujqësor në Kosovë pra nuk ofron këtë mundësi. Nga se kostoja prodhimit në Kosovë është më e lartë se çmimi i shitjes të produkteve finale në tregun e.
Kurse Zenel Bunjaku thekson se sektori bujqësisë ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturën bujqësore, si në akumulimin e ujrave, kurse sektor me prioritet sipas tij është edhe sektori i hortikulturës.
Unë mendoj që sektori më që ka perspektivë të mirë është sektori i hortikulturës. Këtu pasazhërisht do të përmend pemët e imta, mjetër, monafer, drez, të cilët kanë mundësi, domethënë me bojë investime shumë, sepse tregu shumë lehtë ka mundësi me siguru që këto produkte nuk plasu në tregë.
Si do qoftë partia që ishte në pushtet, Partia Demokratike Kosovës, me gjithë premtimet për të ardhmen, vazhdon të lavdrohet me të arriturat e deri tashme. Në përmes zhvillimit të këti sektori, Partia Demokratike Kosovës, që ka udhëhequr Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, Gabrielan Stavileci, thotë se nga periudha 2007-2013 ka krijuar 7072 vende të reja të punës në sektorin e bujqësisë. Ndërkaq përmes subvencioneve, thuhet se brenda një viti kanë mbështetur 10.000 vende ekzistuese të punës, në përgjithësi për 6 vite sipas platformës Misioni i Ri kanë mbështetur 60.000 vende ekzistuese të punës. Por me të gjitha këto nuk janë pajtuar partitë opozitare në mandatin e fundit të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlerësohet se gjatë 3 viteve të fundit në shëndetësinë e Kosovës ka pasur arritje të konsiderueshme, por edhe dështime. Bleri Mesyla, kryetari i Federatës së Sindikatave Shëndetësore të Kosovës, thotë se është mbyllur korniza ligjore, por ka pasur keq menaxhim institucional. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka pasur një përparim të dukshëm sa i përket formulimit të kornizës ligjore, politikave dhe strategjive për shëndetësinë e që kanë për qëllim reformimin e sistemit shëndetësor kosovar. Zoti Syla flet edhe për ngjecjet.
Megjithatë, në aspektin e përmirësimit të cilësisë në kuadër të shërbimeve shëndetësore mbetet shumë për të dëshiruar, dhe po ashtu ka nevojë për një përmirësim të dukshëm të qeverisjes së sistemit shëndetësor në të gjitha nivellet e tij. Por këto ligje të hartuara besojmë që paraqesin një bazë të mirë të reformës në më të tjerë.
E ministri në largim i shëndetësisë Ferid Agani bën të ditur se ofrimi i shërbimeve cilësore shëndetësore për pacientët me një buxhet çfar posedon sistemi shëndetësor është i paimagjinueshëm, por zoti Agani flet për të arriturat gjatë mandatit të tij si ministër i shëndetësisë.
Konsideroj se si ministër i shëndetësisë në përsi ka realizuar ato synimet e mia, jesh ministri i shëndetësisë në një shtet ku për kohë banorit ndahen vetëm 90 euro para publike, është jashtëzakonisht vështirë, pra me një buxhet të tërësishëm për shëndetësi në të tre nivelet e kujdesit shëndetësor për 150 milionë euro në vitin 2014, është e pa imagjinueshme që mund të ofrohen shërbime cilësore shëndetësore. Unë kam qenë koshien për këtë, mirë po edhe i pasisht i vetëdijshëm se dikush urtash që ta nis procesin e reformës dhe të ndryshimeve, dhe me mbrojtë se gjatyre 3 viteve, unë kam arritur që të bëjë një punë shumë të madhe, reformën legislative, këmë zirë 5 ligje sistemore.
Zoti Agani fletë edhe për ngecjet në sistemin shëndetësor gjatë këtyre 3 vjetëve të fundit prej kur ai udhëheq me këtë dikaster.
Natyrisht që ngecjet kryesore kanë qenë në domenin e menaxhimit të institucioneve shëndetësore, në të cilat unë si ministër nuk kum pas ndikim, sepse ata deri në vitin e kaluar, pra deri në maj të kaluar, të gjithë menaxherët e institucioneve shëndetësore kanë qenë në kompetencën e ligjit për shërbimin civil. Gjecja dytë kanë qenë dobësit në furnizimin e barnave dhe material harxhues, që nga njëra anë kanë qenë kurzume me mungesën e shkaqshme të fondeve, ndërsa nga ana tjetër edhe me interesa të ndryshme brenda sistemi shëndetësor, të cilët kanë rrezikuar edhe me dukuri korruptive, të cilat kanë qenë subjekt i hetimeve të vazhdueshme nga ana e organeve hetimore.
Edhe Blerim Syla, kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, ka bërë të ditur se në këto 3 vitet e fundit, përkundër gjendjes së vështirë në sistemin shëndetësor, ka pasur disa hapa pozitiv.
Unë mendoj se është mbyllur kuriza ligjore sa i përket shëndetësisë, edhe reformat të cilat kanë filluar. Por ajo që ka mungu ka qenë keq menaxhimi institucional që ka karakterizuar njërat dëshmitarë që nuk e mujtë edhe me zgjedhë menaxhera e tjerë. Mirë po sa përket mjeshtrisë sociale, mund të them që këto 3 vite ka ardhur një përmirësim edhe në nivelizimin e standardit në shtetet po rreth. Këtu nuk mujim me thonë që është shmojtë premtimi, por ka blenë në përmë akoma që e përdim të shiruar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Derisa analisti Zdravko Savevski konsideron se problemet për regjistrimin e popullsisë janë krijuar për arsye se gjatë dekadës së fundit 1% e lartë e qytetarëve është larguar nga Maqedonia, eksperti Fatih Hiseni konsideron se dështimi i regjistrimit të popullsisë është bërë për shkaqe politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Largimi i një numri të madh të popullatës nga vendi është arsyeja kryesore pse në Maqedoni nuk mund të realizohet procesi i regjistrimit, thekson Zdravko Savevski, ekspert, duke nënvizuar se ky realitet paraqet një goditje të fuqishme për politikat qeveritare, si vend ku gjeneratat më të reja shfrytëzojnë çdo mundësi për t'u larguar nga vendi.
Намерно го изглумија тоа дека се етнички тензи со цел да не го спроведат.
ВМРО ДПМН дhe Bashkimi Demokratik për Integrim qëllimisht kanë aktruar para opinionit se tensionet ndërretnike ishin shkaku kryesor që nxiten mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit rreth realizimit të procedurave të regjistrimit. Por e vërteta e cila gjithnjë më shumë del në pah ka të bëjë me dyshimet se 1% e lartë e qytetarëve të Maqedonisë gjatë dekadës së fundit ka braktisur vendin, madje disa të dhëna janë alarmante, se 1/4 e popullatës ka migruar jashtë shtetit, tekson Zdravko Savevski. Ndërkohë Fati Isemi, ishë antar pranë këshillit të entit shtetëror të statistikave, thotë se procesi i regjistrimit nxit mosbesim si pasojë mungesës së shqiptarëve në opozitat vendimarse në këtë institucion.
Çështja e dështimit të regjistrimit është politike. Arsyet kryesore të saj qëndrojnë në atë se pikërisht partia në pushtet nga bloku maqedonas VMRO TPMN vitet me radhë ka akuzuar LSDM-n se gjoja në vitin 2002 ka regjistruar rreth 200.000 shqiptar, domethënë tepër gjatë procesit të regjistrimit. Tani nëse do të përfundonte regjistrimi i filluar në vitin 2011, padyshim që numrat do të ishin krejtësisht ndryshe. Me që në bazë të evidencës që kemi, në bazë të dhënave të publikuara nga Enkesi Statistikor, nataliteti është shumë i lartë tek bloku shqiptar, ndërsa te bloku maqedonas është shumë i ulët, që reflekton në atë që çdo vit kemi ulje të popullatës maqedonase dhe një ngritje pra solide të popullatës shqiptare.
Nga ana tjetër, Biljana Bejkovska nga sektori civil, gjatë një debati për çështjen e dështimit të realizimit të procesit të regjistrimit, ka nënvizuar se regjistrimi i popullatës është një proces shumë i rëndësishëm për planifikimin e drejtë të politikave zhvillimore të vendit dhe si i tillë nuk guxon të viktimizohet nga politika ditore. Por Zdravko Savevski thotë se regjistrimi dështon për faktin se autoritetet qeveritare nuk janë të interesuara të realizojnë procesin e regjistrimit dhe jo probleme teknike lidhur me procedurat e regjistrimit. Definitivisht, procesi i regjistrimit është i mundur në Maqedoninë çdo kohë nëse për realizimin e këtij procesi kanë vullnet partitë politike të cilat janë në pushtet. Por duket qartë se për një gjë të tillë ata janë të interesuara sepse rezultatet do të nxjerrin në pah një realitet tepër të hidhur, përkatësisht numrin shumë të madh të atyre që janë larguar nga Maqedonia, pavarësisht se cilit etnitet i takojnë, takson Savevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro. Jaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Liderët e grupit të 7 vendeve udhëhecëse të industrializuara të botës janë mbledhur sot në Bruksel në ditën e dytë përfundimtare të samitit, i cili ishte i dominuar nga kriza në Ukrainë. Në një deklaratë të djeshme, liderët e G7-s i kanë tërhequr vërejtjen presidentit të Rusisë Vladimir Putin se duhet të ndalë aksionet të destabilizuese të Rusisë në Ukrainë ose do të ballafaqohet me sankcione të mëtejshme. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e vendeve tjera të grupit të 7 shteteve më të zhvilluara të botës kanë kërkuar nga Rusia që të tërheqë trupat nga afërsia e kufirit me Ukrainën dhe që të ndikojnë separatistët pro-rus në Ukrainë që të ndalin veprimet e tyre ilegale. Kjo porosi ka dalur nga takimi G7 i cili ka përfunduar sot në Bruxelles, e një koqertë të cilit kanë qenë kryetari i Këshillit Evropian Herman von Rompuy dhe kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Nga këtë takim, po ashtu, është përsëritur një kërkim ndaj Rusisë se këto vende, sikur edhe Bashkimi Evropian, janë të gatshme që të përforcojnë sanksionet kundër Rusisë në rast se nuk do të ketë përmirësim të situatës dhe në rast të eskalimit të mëtejmë të situatës. Liderët e këtyre shteteve kanë porositur se këtë porosi doja përcjellin personalisht presidentit të Rusisë Vladimir Putin, me të cilin nesër do të takohen në Francë, ku shënohet 70 vjetori i zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përsëritur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropian do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të mbrojtur parimet e të drejtës ndërkombëtare. Po ashtu në takimin e G7-shit është diskutuar edhe për temat të tjera, për bashkëpunimin ekonomik, investimet në hulumtime shkencore, e sidomos për sigurinë e furnizimit me energji. Kriza në Ukrainë ka bërë që shtetet perëndimore të punojnë për të zvogëluar sa më shumë që të jetë mundur varësinë nga furnizimi me gasin rus dhe që të kërkojnë edhe rrugë alternative për këtë furnizim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu u kanë premtuar aliatëve evropian se do të punojnë së bashku në këtë drejtim. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë qëndrimit të ti në Evropë ka ripërsëritur gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përmes NATO-s të ndihmojë shtetet aliate të Evropës për të mbrojtur suverenitetin dhe integritetin territorial të tyre dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes NATO-s mbeten të gatshme tu garantojnë sigurinë të cilën e garanton Alianca Veri Atlantike. Po ashtu është biseduar edhe për rolin e ardhshëm të grupit G7 dhe, siç kanë thënë në konferencë për shtyp disa liderë të këtij grupi, dyert të mbeten ende të hapura edhe për Rusinë, por ajo duhet të ndryshojë veprimet e saj dhe të kthehet sjelljes së respektimit të së drejtës ndërkombëtare dhe suverenitetit dhe integritetit territorial të vendeve fqinje. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë qëndrimit të ti në Bruxelles ka patur një takim të ndarë edhe me kryeministrin britanik David Cameron. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paljokaj.
Nga faqet e shtypit të satëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për qëndrimin e liderve përëndimor ndaj Rusis lidhur me aksionet e saj në Ukrajinë. Në artikullin me titull Perëndimi nuk tregon vullnet të ta mbrojë lirinë kundër Rusisë, gazeta Postiera shkruan se presidenti i zgjedhur i Ukrainës, Petro Poroshenko, ka marrë premtim për mbështetjen nga presidenti Obama dje në Varshavë, por konstaton se megjithatë, në betejën për të ardhmen e Ukrainës, Vladimir Putin dukej sikur fitues i ditës. Ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli. Derisa Zoti Obama e mbajti një fjalim tjetër në Varshavë për mbrojtjen e lirisë, forcat e mbështetura nga Rusia ndërmorën një ofensiv madhore në provincën Ukrainës së Luhansk, ku ata e okupuan qendrën e komandës kufitare dhe bazën e gardës së kombëtare. Sipas komandantit suprem të NATO-s Philip Bredlow, general amerikan, kryengretësit ishin të udhëhequr shumë mirë, të financuar shumë mirë dhe të organizuar shumë mirë nga Rusia. Përfaqësuesit e Zotit Putin po e forcojnë rrethin e tyre në Luhansk dhe provincën e afërt të Donetsk, në luftimet që janë përshkallëzuar prej zgjedhjes së Zotit Poroshenko, shkruan Washington Post. Jo vetëm që Zoti Putin ende nuk e ka paguar çmimin për agresion, derisa kërcënimet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian me sanksione mbeten në pritje, por ai është ftuar në manifestimet në Francë me rastin e përvjetorit të zbarkimit në Normandi dhe për takime me liderët e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Zoti Obama po ashtu ka folur për rëndësinë e mbajtjes së raporteve të mira me Rusinë dhe për shpresën e tij për ripërtritje të një pjese të besimit me Moskën gjatë muajve të ardhshëm. Pra Zoti Putin ka pikëmbështetje në pjesën lindore të Ukrainës dhe ai në mënyrë të fuqishme ka kontrollin ndaj Krimesë. Një numër i konsiderueshëm i trupave ruse ende janë në kampet në kufi të Ukrainës, ndërsa luftëtarët e parregullt dhe armatimi po lëvizin matan. Prandaj e përditshmja Washington Post e shtron pyetjen se për çfarë mbrojtje të lirisë ka folur Obama në sheshin e Kështjellës në Varshavë. Presidenti dhe partnerët e tij evropian po shkojnë deri aty, aq sa ata e perceptojnë se nuk paraqet tepër shqetësim për Zotin Putin. Zoti Obama ka shpallur nismë prej 1 miliard dollarë shështesë për manovra ushtarake me polakët edhe me vendet e tjera të Evropës Qendrore dhe për vendosje të pajisjeve, por e ka anashkaluar kërkesën e Polonisë për baza të përhershme të Shteteve të Bashkuara ose të NATO-s në territorin e vet. Zoti Poroshenko ka deklaruar javën e kaluar se ai kishte shpresuar për një program të huas nga Shtetet e Bashkuara për furnizim të ushtrisë së dobët të Ukrainës me armatim dhe stërvitje, që i nevojitet për t'i ushqaktuar disfat forcave të mbështetura nga Rusia. Ai e ka marrë një premtim nga Zoti Obama për 5 milion pajisje vdekjeprurëse, përfshirë edhe radio dhe pajisje për vëzhgim gjatë natës. Do të ishte më pak fyese, sikur të mos ishte ofruar asgjë, shkruan Washington Post. Zoti Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel patën shpallur muajin e kaluar se nëse Rusia i shkatron në zgjedhjet në Ukrainë, do të ishte subjekt i sanksioneve ndaj sektorëve kryesorë të ekonomisë së saj. Kur pastaj forcat e mbështetura nga Rusia e parandaluan votimin në pjesën më të madhe të Luhanskit dhe Donetskut, që përbëjnë 15% të elektoratit në Ukrainë, liderët e perëndimor vendosën se linja e tyre nuk ishte kaluar. Të mërkurën Zoti Obama dhe zonja Merkel e paraqitën një test të ri. Zoti Putin duhet ta njohë dhe të bëjë negociata me qeverinë Poroshenko, ta ndalë futjen e armatimit nga Rusia në Ukrainë dhe t'i detyrojë kryengretësit t'i ulin armët e tyre. Në të kundërtën, kanë tërhequr vërejtjen ata do të imponohen sanksione. Padyshim, Zoti Putin do ta vlerësojë kërcënimin e fundit sipas ashpërsisë, me të cilën sanksionet e fundit ishin implementuar. ai nuk është rrëhur nga strategjia e tij për ta shfrytzuar forcën, për ta shkatruar stabilitetin e Ukrainës dhe për ta rrezikuar pavarësinë e saj. Duke pasur parasysh përgjigjen e pavendosur të Perëndimit përse jo, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë në vendimtare për rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian. Është qëndrimi që është mbajtur nga përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë Samuel Lezhbogar dhe ministre në largim për integrim evropian Vlora Çitaku. Sipas një komunikate dërguar mediave nga Ministria për Integrim Evropiane, thuhet se gjatë takimit të Lezhbogar-Çitaku, theks të veçantë u kushtua mbarvajtjes së zgjedhjeve të 8 të qershorit. Të dy zyrtarët janë pajtuar që një proces i rregullt e afron Kosovën edhe më shumë me Brukselin. Lezhbogar ka shprehur qëndrimin se zgjedhjet duhet të jenë të drejta, të lira dhe të ndershme dhe të kenë pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve dhe njëkohësisht ka premtuar angazhim maksimal të monitoruesve evropian, thuhet ndër të tjera në njoftim. Serbët e veriut të Kosovës do t'i përgjigjen thirrjes së qeverisë serbe që të dalin në zgjedhjet parlamentare më 8 qershor në Kosovë për të kontribuar në betejën për realizimin e interesave nacionale dhe shtetërore të Serbisë, u tha mbrëmë në Beograd pas takimit ndërmjet zyrtarëve serb dhe kryetarëve të katër komunave të veriut të Kosovës. Pjesëmarrja në këto zgjedhje është një formë betejës politike e përshtatur me rrethanat, kurse mbështetja për përfaqësuesit serb dhe për Serbinë është detyrim patriotik i secilit qytetar të Serbisë në rajonin e Krajinës, thuhet në njoftimin pas takimit në Beograd. Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë ishin kërcënuar me bojkotim të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, të cilat të mbahen të dielën më 8 qershor, duke i kundërshtuar simbolet të shtetësisë së Kosovës në flet votime dhe në materialin zgjedhor. Rusia ka njoftuar se do të jetë pranishme në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri Ukrainës Petro Poroshenko më 7 qershor. Ambasadori Rusisë në Kiev, Mihail Zurabov, do ta përfaqësojë Rusinë, i cili me këtë rast edhe do të kthehet në kryeqytetin Ukrainës. Ambasadori rus ishte tërhequr në Moskë pas largimit nga pushteti të ish-presidentit Viktor Janukovic. 20 lider botëror do të marrin pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Poroshenkos, duke përfshirë zëvendës presidentin amerikan Joe Biden, presidentin e BE-s Herman Van Rompuy e të tjerë. Dy postbloqe ushtarake në Ukrainë sot në mëngjes janë sulmuar në rajonin lindor të Luhanskit nga separatistët prorus. Ende ka mbetur e paqartë se sa persona janë plagosur, meqë raportohet se nga të dy palët ka të plagosur. Raportohet për sulm edhe ndaj një konvoj ushtarak në Luhanskë, por pa dëme. Zyrtarët Ukrainas kanë njoftuar se e kanë shkatruar një depo municione në Slovjansk që u takonte separatistëve prorus. 14 persona janë vrarë gjatë një sulmi që besohet se është kryer nga militantët e Al-Qaides, kur ata e sulmuan një postblok ushtarak. Në Jemen operon Al-Qaida në Gadishullin Arabik, një nga grupet të më të fuqishme të organizatës terroriste, e cila po hakmeret për shkak të ofensive ushtarake në këtë vend. Zyrtarët të shtetëror të Jemenit kanë thënë se afro 500 militantë të Al-Qaides janë vrarë prej se ka filluar fushata ushtarake në muajin prill. Kryetari i Parlamentit të Sirisë ka njoftuar se Bashar al-Assad ka marrë afërsisht 89% të votave në zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur më 3 qershor. Dalja në zgjedhje në Siri është të thënë se ka qenë mbi 73%. Opozita e Sirisë dhe aleatët perëndimor i kanë cilësuar zgjedhjet presidenciale si farsë. Gjatë një vizite në Liban, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, ka thënë se zgjedhjet nuk kanë ndryshuar asgjë në Siri. Izraeli po planifikon që të ndërtojë më shumë se 1000 shtëpi të reja në Bregun Perëndimor. Radio e Izraelit ka raportuar sot se qeveria e këtij vendi planifikon shpalljen e një tenderi të ri për ndërtimin e shtëpive të reja për banorët hebrejë në tokën që palestinezët synojnë ta ndërtojnë shtetin e tyre në të ardhmen. Zyrtarët izraelite nuk e kanë komentuar këtë raport ende. Ky lajm u bë pas formimit të krijimit të qeverisë palestineze të unitetit që përfshin edhe islamistët e Hamasit që e kundërshtojnë ekzistimin e Izraelit. Më 2 qershor, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas e ka dekretuar qeverinë re. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se planifikojnë që të bashkëpunojnë me administratën e cila u ngritën në sajt të marrëveshjes së pajtimit, deklaratë kjo që nxiti Izraelin që të shprehë zhgënjim të madh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.